Pri predstavitvi Kojskega ne moremo iti mimo sadovnjaka starih sadnih sort, Gregorja Božiča. Gregor, tvoj sadovnjak je, verjamem, že marsikomu znan. Kako se je to zbiranje sadnih sort začelo? Seveda gre za zbiranje v obliki sadovnjaka, ne?
Začelo se je malo po naključju, zato ker to je bilo že tam okrog leta 2007. Sem jaz slučajno enkrat hodil po teh zaraščenih sadovnjakih blizu hiše moje none, ki je bila takrat še živa, in sem videl, da kar dobesedno padajo sadeži dol z dreves. In te sadeži so bili zelo dobri. In potem, ko sem vprašal mamo in nono, kaj to je, so mi razložile, to recimo v tistem konkretnem primeru bil briški flok karmarelca. In meni se je zdelo neverjetno, da noben o tem drugi nič ne ve, da je to sadje težko dobiti, da ne govorimo o trgovinah sploh nemogoče, ampak na tržnici zelo težko, celo pri domačinih. In takrat je pol padla ideja, da se naredi kot nek sadovnjak na tej zemlji naši, nekaj smo pol še dokupili, ki bi v bistvu ohranil vse te sorte, ki sem jih pa potem jaz v naslednjih 10 letih našel, namreč raziskavo sem razširil na celotno Goriško, zato ker s tem, ko sem jaz to odkrival, sem spoznal, da je Goriška bila v Avstro-Ogrski zelo močna, kar se tiče sadjarstva, in da je bila to verjetno ena najbolj važnih panog gospodarsko zaradi Dunaja, In je bil izbor res širok. Pogoji za pridelavo so pa zelo, zelo dobri. Še vedno so, s tem, da seveda jaz tega ne pridelujemo za prodajo, tako da je to, bi rekel, kot nek muzej, zato tudi ni dosti delo, mislim, je delo z drevesi, ampak ni strahovito dosti dela. Važno je, da ta drevesa preživijo, da si ljudje lahko vzamejo cepiče, če jih želijo, skratka, da dobijo te sorte, ki jih drugje ne morejo. Odkar sem jaz to začel, lahko rečem, da verjetno je že 80% teh dreves, ki sem jih jaz precepil, ne obstaja več. In žal tudi skrbnikov teh dreves ni več med nami, ker so bili večinoma starejši kmetovalci. Tako da to je res en tak muzej, ki bi rekel genetska banka.
Koliko sort pa si nabral?
No, v tem sadovnjaku je ogromno sort, jaz nimam niti številke celotne, to je imel moj oče, dokler je bil še živ, so ga te stvari bolj zanimale. Jaz vem, da recimo v knjigi Sadje sonca, kjer so popisane samo sorte, ki bi rekel so prav briške, ali pa tukaj že kar nek saj 100 let, jih je bilo 64. Drugače v sadovnjaku je pa tudi dosti tujega, mislim, tujih sort, v smislu, da če sem jaz bral v knjigi iz Avstro-Ogrske, da je bila tukaj recimo popularna ali pa imela visoko vrednost ena sorta jabke, ki mogoče niti ni od tu, ampak je francoska, pa nemška, sem jo poskušal posaditi. Tako da je kar nekaj tudi tujih sort, v smislu, da italijanskih ali pa francoskih, nemških oziroma iz tega nemško govorečega prostora, ki so bile recimo renomirane 100 let od tega.
Se pravi, če nekako povzamem, je bila pestrost, raznovrstnost sadja nekoč precej večja kot danes.
Precej večja. To je se tudi načrtno skušalo zmanjšati, zato ker 100 let od tega so imeli drugo težavo, ki jo imamo zdaj, takrat so imeli preveč sort in so govorili, da v trgovinah je treba zreducirati te sorte, zato da bojo kupci vedli, kjera jabka je kjera. No, zdaj smo prišli pa do drugega ekstrema, kjer pač ljudje poznajo verjetno eno sorto jabke, še to ne, a eno sorto hruške. Zdaj samo v sadovnjaku, samo briških sort, se pravi tisti, ki so bile res razširjene v brdih, jih imam 16. Se pravi, si lahko predstavljajo, koliko teh sort češenj je bilo samo tukaj v tej naši, rečemo, srednji Evropi, tako da ja.
Si kaj raziskoval oziroma tudi ugotovil, zakaj toliko sort oziroma so se sorte verjetno med sabo razlikovale po nečem?
Ja, seveda, mislim, toliko sort pri nas je zaradi tega, ker imamo tako dobre pogoje. Brda so imela res in še vedno imajo, zato so pa tudi zdaj popularna za grozdja. Zelo, zelo dobro lego in klimo. Se pravi, uspevajo zelo različne sorte, mislim, vrste sadne, od fig, mrelic, breskve, češenj, seveda. Tako da zaradi tega je bilo tega ogromno, več kot recimo v kakih drugih slovenskih regijah. Zakaj pa tako veliko število sort, to pa zato, ker včasih kmetovalci so cepli, ampak so tudi sadili mogoče iz peške. In v bistvu vsakeč, ko ti posadiš iz peške, rata nova sorta. Potem, če je ta sorta bila dobra, je verjetno sosed povedal sosedu ali pa in tako naprej.
Je to nabiranje sedaj zaključeno ali se s tem še ukvarjaš ali samo vzdržuješ nekako ta sadovnjak?
To nabiranje že kar neki let malo stagnira, zato ker enostavno jaz nimam več prostora v tem sadovnjaku. Tudi to ni moja služba in tega jaz ne živim, tako da v bistvu je že to zalogaj kar velik, da se to vzdržuje, da preživi. Ne. Moram pa reči, da, ne, da me vedno znova preseneča, ker me ne kontaktirajo samo pač kmetovalci ali pa ljudje, ki bi si želeli imeti za hobi eno drevo, ampak me vsako leto in to vedno bolj kontaktirajo inštitucije. Ne. Se pravi, vsako leto me kontaktirajo Biotehniška iz Ljubljane, Kmetijski inštitut, Kmetijsko-gozdarski zavod, ne, kar me malo žalosti, da ni česa podobnega, ki je, bi rekel, na neki profesionalni ravni, da tako rečem. Ne. Ampak očitno nimajo nikjer drugje dobiti tega genetskega materiala na enem kupu, tako da se mi zdi še kar smiselno, da se to poskuša ohraniti.
Se pa zanesljivo te različne sorte znotraj seveda ene vrste sadja razlikujejo po času zorenja in tako naprej.
Ja, mislim, seveda, treba vedeti, včasih ljudje niso imeli hladilnic kot zdaj ali pa predvsem niso uvažali sadja iz tujih držav, kot to počnemo danes večinoma. Ne? Tako da so si želeli imeti v vsakem trenutku sezone sadje, sveže sadje. In v bistvu te sorte grejo zelo tako, ko bi rekel, sorazmerno od prvih češenj do zelo, zelo poznih hruška. Ne? Vi imate hruške, recimo v Brdih, prve hruške zorijo junija, a ne? In so to zelo mislim, dobre, take malo trajajo, ampak zelo dobre hruške. Imate pa zadnje hruške, recimo pituralke, ki vam lahko v eni mrzli kleti zdržijo tudi do februarja. A ne? Se pravi, ste imeli eno tako gradacijo različnih sort, ki so ti služile za svežo porabo v vsakem trenutku. In v bistvu jaz to vidim pri tem sadovnjaku, kar je res fajn, da imamo skoraj celo sezono nekaj, vsaj za jest. Čeprav se s tem, bi rekel, ne ukvarjamo tako zelo, kaj še le, če bi se, a ne? Zato ker mislim, da te sorte so zelo odporne, vsaj večina njih, no? In če bi človek malo bolj se ukvarjal z njimi, bi gotovo lahko pridelal tudi neke normalne količine.
Tvoje delo, tvoj sadovnjak so prepoznali tudi ustvarjalci programa, če tako rečem, Evropske prestolnice kulture, oziroma ste se povezali nekako, na kakšen način, kaj se bo zgodilo tam?
Sadovnjak je ena od glavnih, rečemo temu, baz projekta Atlas pozornih sadovnjakov, kjer se v bistvu prav povezuje malo to podeželje z umetniškimi vsebinami, zato ker v sklopu EPK-ja ni bilo v bistvu takih vsebin, ki bi kakorkoli zadevala podeželje, zato so me takrat tudi prosili, če bi spisal en tak projekt. Konkretno je prav to, se pravi, da se ta sadovnjak ohrani, da se ga malo preuredi, se pravi, da to iz nekega privatnega sadovnjaka postane kraj, katerega lahko prije tudi skupina, recimo otrok, si ogleda. Tako da sadovnjaku bo naslednje leto, se pravi 2025, bosta v bistvu potekala dva projekta. En je ta Atlas pozornih sadovnjakov, drugi se pa kliče Uncommon Fruits v sodelovanju z Robido iz Topolove, ne vem, če poznate, kolektiv. In v sadovnjaku se bo naredil en tak lesen objekt, kot en paviljon, se pravi, da če bo kakšna skupina zainteresirana za ogled sadovnjaka, da se lahko tudi kam da, če začne deževati, oziroma ideja je, da če otroci recimo imajo kakšne delavnice, kjer rišejo, da v tem prostoru so tudi kakšne knjige, botanične in tako naprej. Skratka, da ta sadovnjak postane, bi rekel, prostor, ki lahko sprejme ene majhno skupinico ljudi, zato ker v tem trenutku to žal ni, ker je pač samo sadovnjak in ni nobena infrastruktura.